Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 24-noyabr, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada eshitirish boshlovchilari Zamira Shukur va Alisher Siddiq xabarlar bilan Kamina Farrux Yusufiy tanishtiradi. Dastur boshlanishidan avval so'nggi yangiliklar bilan tanishtirib qo'ysak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Lukoil O'zbekiston Operating Company shirkati bilan Janubiy Koreyaning Hyundai Engineering Co. Limited shirkati o'rtasida shartnoma imzolash to'g'risidagi qarorni ma'qulladi. Shartnomaga ko'ra, Rossiyaga qarashli Lukoil shirkatining O'zbekistondagi shobasi koreyaliklar bilan qandim gaz konida umumiy qiymati 2 млрд 662 млн АКШ долларga teng gazni qayta ishlash zavodini qurishi rejalashtirilmoqda. Prezident Karimovning qarorida aytilishicha, Hyundai shirkati gazni qayta ishlash inshootini qurishga doir tenderda g'olib chiqqan. Koreya shirkati qandim konida zavodni boshdan oxirigacha qurib yetkazishi ko'zda tutilgan. Prezident qaroriga ko'ra, qandim gazni qayta ishlash zavodining birinchi qismi 2018-yilning 1-iyulgacha ishga tushirilishi kerak. Shuningdek, prezident Karimov konlar guruhiga kiruvchi, qandim konlar guruhiga kiruvchi havza, shoda va qo'ng'irot uchastkalaridan qazib olinadigan energiya vositalariga doir mahsulotni taqsimlash kelishuvi muddatini 7 yilga uzaytirish to'g'risida qarorni ham ma'qulladi. Rossiyaning Lukoil shirkati O'zbekiston gazini qazib olish va eksport qilishda ishtirok etadigan yirik xorijiy shirkatdir. O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib olishi aytiladi. Uning 30%dan ortiqrog'i Rossiya va Xitoyga eksport qilinishi taxmin etiladi. Rasmiylar o'zbekistonlik iste'molchi hissasiga o'zbek gazining asosiy qismi to'g'ri kelishini aytib kelishida, mamlakat aholisining aksar qismi bir necha yildan beri qish mavsumida gaz taqchilligini boshdan kechirmoqda. O'zbek tilida chiqadigan ayrim saytlarda O'zbekiston prezidentining nevarasini qoralovchi maqolalar chop etildi. Xususan, muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati saytida e'lon qilingan turkum maqolalarda kichik Islom Karimov aroqxo'r, bangi va fohishabos sifatida tasvirlangan. So'nggi paytlarda O'zbekistonda uy qamog'iga olingani aytilayotgan onasi Gulnora Karimova haqida xorijiy matbuotga bir nechta intervyu bergan 22 yoshli Islom Karimov bobosining rejimiga qarshi kurashga otlanganini e'lon qilgan edi. O'tgan hafta oxirida e'lon qilingan maqolalarda prezident nevarasi o'zini muxolifatchi qilib ko'rsatishga urinmoqda. Aslida esa faxshga berilgan bachkana va hech narsaga yaramaydigan lapashang qabilida tasvirlangan. O'zbekiston prezidentining nevarasi kichkina Islom Karimov mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan uyushgan jinoiy guruhga a'zolikda ayblanayotgan Gulnora Karimova va amerikalik o'zbek millioneri Mansur Maqsudining to'ng'ich o'g'lidir. Shu yil boshrog'ida u uy qamog'iga olingani taxmin qilinayotgan Gulnora Karimova Yevropaning qator mamlakatlarida ham pul yuvish va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib tergov qilinmoqda. Xalqaro xabarlar. Eron va dunyoning 6 qudratli davlati o'rtasida Tehron yadroviy dasturi borasida Venada o'tkazilayotgan muzokaralar bugun natijasiz yakunlanishi mumkin. Tehronning yadroviy qurolni yasay olmasligini kafolatlovchi kelishuvga erishish uchun 24 noyabrga qadar muhlat belgilangan edi. Murosaga erishish evaziga Eron o'ziga nisbatan AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan joriy qilingan sanksiyalarning bekor qilinishini istamoqda. Xabarlarga ko'ra, o'rtada saqlanib qolayotgan kelishmovchiliklar Eron yadroviy dasturi turundan ko'lamini belgilab olishdan iboratdir. AQSh rasmiylarining bildirishicha, davlat kotibi Jon Kerri 23 noyabr kuni Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarifga yakuniy kelishuvga erishish muhlatini uzaytirish masalasini ko'rib chiqishni taklif qilgan. Rossiyaning IXA Moskva radiosi rahbariyati o'z xodimlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ishtirokini belgilab beruvchi qoidalar ustida ishlayotganini bildirdi. Rossiyaning eng ommabop radio kanali jurnalistlaridan biri o'z Twitter sahifasida munozarali yozuv qoldirganidan keyin IXA Moskvaning katta qismiga egalik qiladigan davlat shirkati radio tahririyatiga bosim o'tkaza boshladi. IXA Moskva jurnalisti Lesya Ryabtseva 24 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bunga doir qoidalar ishlab chiqilayotganini tasdiqladi. 6 noyabr kuni Gazprom media rahbari Mikhail Lesin Echo Moskvy jurnalisti Aleksandr Plyushevni ishdan haydash haqida buyruq bergan edi. Bunga jurnalist o'z Twitter sahifasida Kreml ma'muriyati rahbari Sergey Ivanovning o'g'li Aleksandr Ivanov o'limi borasida qoldirgan yozuv sabab bo'ldi. Lesin keyinchalik o'z buyrug'ini bekor qildi.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. 19:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik onlayn eng ommabop dastur bo'lib chiqdimi? Shu odamlarni
bilmadim Alisher.
Siz qaramasizsiz.
Siz xohlovdingiz shuni qilishga
aniqlashib. O'tgan gal tinglovchilarga eslatamiz. Tinglovchilarimizga ovoz berishni taklif qilgan edik. Qaysi Ozodlik radiosining interaktiv dasturi eng ommabop deb. Shunda biz Farruh aka kelamiz.
Katta gapiryapsizlar-da.
Iddao qilishimizcha Ozod navigator eng zo'r dastur deb aytuvding Farruh.
Lekin bu so'rov qanchalik
nima deydi? Haqiqatda aks ettiradi.
Buni aytish qiyin.
Mana qarang, Ozod navigator 4.5% odam bu yoqar ekan bu narsa. Mana Ozodlik onlayn 26.2%.
Va
kutilmagan Ozod navigator eng oxirida qolib ketibdi. Yo'lovchilarimizga hayson e'lon qilamiz.
Menimcha yo'q, atin bizga jahl anaqa nima deydi, biz ularni o'rniga aytib qo'yganimiz uchun shunaqa bo'ldi shekilli, jahllar chiqib ketishgan.
Mayli, oqlashga harakat qilmanglar, ko'p endi.
Endi qarang, ozod nazar bu ruschasiga aytganda temnaya lashadka bo'lib chiqdi, hech qayerdan paydo bo'lib birinchi o'rinni egallabdi. Hozir bu yoqqa kirishdan oldin, efirga kirishdan oldin Sarvar Usmon bilan gaplashib o'tdik. Ozod nazar birinchi o'ringa chiqdi bu ommaboplik bo'yicha desam, bunga nima munosabatingiz bor desam, tinglovchilarimizga rahmat aytib qo'ying deb qo'ydi. Shu tinglovchilarga rahmat. Sarvar Usmon nomidan tinglovchilarga rahmat.
Men ham rahmat aytib qo'ymoqchiman. Ozodlik onlayn, demak, agar sizga yoqadigan dastur bo'lsa va bundan keyin ham sizga yoqadigan dastur bo'lish ustida birgalikda ishlaylik. Alisher ko'p gapiradi. Dasturlarimiz darajasi bu nafaqat bizga, balki unda ishtirok etuvchilarga, unga sim qoqib fikr bildiruvchilarga ham bog'liq. Marhamat.
Ozod navigatorni yopamiz.
Fursatdan foydalanib, men ham shu Ozod navigatorning progressiv tinglovchilarga, ozodlik auditoriyasining progressiv qismiga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Har doim progressiv qism o'sha aholining, jamiyatning progressiv qismi
ular
kamchilikni tashkil qiladi. Shunga
va ular odatdan chet ellarda yashaydi. Biz zotan ozod navigator chet elda sayohat qiluvchi, yashovchi o'zbeklar haqida tasavvur qilyapsizmi?
Sayohat qiluvchilar emas, ko'proq iqtisodiy muammolar girdobiga tortilganlar ko'p bo'lib chiqdi shekilli. Rahmat Farruh. Assalomu alaykum. Uzr, kech Alisher hech imkon bermadi siz bilan salomlashishga. Demak, Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bu nafaqat tinglaydiganingiz, siz uchun gapiradigan, fikr bildiradigan va mana shunday reytinglarni urib tashlaydigan imkon. Marhamat qilib mana shu imkondan foydalanib, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga hozirdan telefon qilishingiz mumkin. Bugungi dasturimiz mavzuini, demak, anchadan beri davom etayotgan jarayon va bu jarayonga oid paydo bo'layotgan yangi tafsilotlar belgiladi. O'zbekiston iqtisodiyoti Rossiyada avj olib borayotgan iqtisodiy bo'hrondan qanchalik himoyalangan? Aniqrog'i, bu iqtisodiy bo'hronning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga ta'siri qanday bo'ladi? Bugungi suhbatimiz ana shu savol atrofida bo'ladi.
Tinglovchilarimizga esa eslatamiz, dasturni jonli eshitishingiz uchun va dasturimizda ishtirok etish uchun Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillaridan foydalaning. Ozod Ovoz, Ozod Skype hozir mana jimjit turibdi. Kimki birinchi qo'ng'iroq qilsa, birdaniga efirga ulanishi mumkin hozirda o'zida. Bizni jonli tinglash uchun albattaki radio priyomniklaringiz orqali qisqa to'lqinlarda eshitasiz. Kompyuterda va mobil telefonlar, mobil ilovalar bor hozir, har joydan turib eshitishingiz mumkin. internetingiz bo'lsa bas va uyingizga hali ham o'rnatmagan bo'lsangiz sunniy yo'ldosh antennasini o'rnatib qo'ying. Ozodlik radiosini mana xuddi biz bilan studiyada biz qanday eshitayotgan bo'lsak, o'zimizni sizlar ham shunday eshita olish imkoniyatiga egasiz. Demak, bu Ozodlik onlayn dasturi. Marhamat, qo'ng'iroq qilishni boshlang. Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype qolaversa Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli muloqotimizga jonli studiyaga eltuvchining qisqa yo'l marhamat hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qiling va bugungi suhbatimizda bevosita ishtirok eting. O'zbekiston iqtisodiyoti Rossiyada boshlangan iqtisodiy bo'hrondan qanchalik himoyalangan? O'zbekistonliklarni bu bo'hronning salbiy oqibatlaridan himoyalash imkonlari, yo'l-yo'riqlari qanday? Bugungi suhbatimizdan savollarga javob berish uchun bizga demak Saparboy aka Jubayev Ostona davlat universiteti adashmasam Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti iqtisodchi O'zbekiston moliya vazirligining sobiq eksperti Saparboy aka Jubayev yordam beradilar. Ayni paytda Toshkentdan iqtisodchimiz Toshbek ham biz bilan birga. Saparboy aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rahmat bugungi suhbatimizda qatnashayotganingiz uchun. Saparboy aka, bu mavzuda siz bilan oldin ham gaplashgan edik. Shuning uchun ko'p to'xtalishi balki hojati yo'qdir, lekin qisqacha yana so'ramoqchiman. Esingizda bo'lsa, shu oy boshida Xalqaro valyuta jamg'armasi Rossiyadagi iqtisodiy bo'hrondan eng kam ziyon ko'radigan postsovet hududidagi Markaziy Osiyo hududidagi davlat bu O'zbekiston deb e'lon qildi va buning demak isboti sifatida O'zbekiston eksportining Rossiya bozoriga atigi 3%ga, importida esa 3-10%gacha pul o'tkazmalari va xorij sarmoyalari jihatdan esa 3%ga kamroq qaramligini tilga oldi. Balki makroiqtisodiy qanaqadir bunaqa savdo oborotlari degan o'sha rasmiy raqamlarda to'g'ridir. Lekin mana keyingi oylarda o'zbekistonliklarning aksariyati ozodlikka telefon qilib, Rossiyadagi iqtisodiy bo'hron tufayli o'z hayotlariga kirib kelayotgan sovuq shamollardan bahs etmoqdalarda. Mana shu umumiy iqtisod, real iqtisod, balki o'sha tenevoy deydimi, soyadagi iqtisodni ham qo'shib hisoblaganda O'zbekiston bozori, O'zbekistondagi iqtisod Rossiyada boshlangan va mana ekspertlar aytishiga qaraganda hali davomi anchagina jiddiy davomi bor. Mana shu iqtisodiy inqirozdan qanchalik himoyalangan Saparboy aka?
Birinchidan biz tushunishimiz kerak, xalqaro valyuta fondi agarda shu O'zbekiston Rossiyaga unchalik bog'liq emas deydigan bo'lsa, siz aytgandek faqat haligi rasmiy statistika bo'yicha ular xulosaga chiqadi. Lekin bizda ko'p mana bu pul o'tkazishlar, odamlarni yerda ishlashi, keyin umumiy Rossiyaning ta'siri O'zbekistonga ham katta. Endi uni balkim haligi bir 3000 yo 13000 yo 23000 deb aytish qiyindir, lekin aholining umumiy iqtisodiy vaziyati shu Rossiyaga ozgina bog'liq bo'ladi.
Endi men buni ozgina bog'liqmi Saparboy aka yoki ko'pgina bog'liq? Mana shu darajani qanaqa belgilaymiz?
100% deb ayta olmaymiz, endi bir 20% balkim ta'sir etadi. Bir 15-20 desa ham bo'ladi. Endi buni hisoblash juda qiyindi, chunki
nimada aks etadi Saparboy aka? Mana shu ta'sir qilish qanaqa ta'sir bo'ladi? Shakli shamoyili qanaqa bo'ladi?
Birinchidan shu Rossiyada ishlab yurgan bizning muhojirlarimizni pul o'tkazishlari kamayapti. Buni esa haligi Xalqaro valyuta fondi unchalik hisobga olmaydi-da, chunki rasmiy shu haligi kapitalni oqimlari, investitsiyalarni ular hisobga oladi. Unda rostdan ham O'zbekistonning Rossiya bilan aloqasi juda kam. Lekin norasmiy shu muhojirlarning pul o'tkazishlari bu 5 milliard degan bir baho bor. Bu endi O'zbekistonning yalpi ichki mahsulotdan bir 5-10% aholining hayoti uchun bir 15-20% ta'sir qiladi.
Endi Saparboy aka, faqatgina bevosita ta'sir demak, bevosita Rossiyada ishlab turib, uyiga pul jo'natayotganlarni hayotida seziladimi yoki mamlakat yalpi iqtisodiy vaziyatida ko'rinadimi?
Mamlakatning yalpi iqtisodiy vaziyati ham ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki O'zbekistonni ko'p manba ishlab chiqarish sanoatida Rossiyaning qalgi mashina oborudovaniy deymiz yo boshqa narsalar ham ta'sirlari bor. Masalan, qalgi shu Lukoilning firmalari bor, qo'shma korxonalar bor. Ular ham oldin shu O'zbekistonga azgina investitsiya olib kelib, o'zlari ishlarini yaxshi yuritgan bo'lsa, hozir endi azgina qiyinchilikka kelgandan keyin shu ya'ni O'zbekiston bo'yicha ishlari ham azgina kamaytiradi. Endi azgina deganda shu qisqartira boshlaydi. Endi o'sish bo'lmaydi-da, o'sish bo'lmagan vaqtda O'zbekiston, Qozog'iston, O'rta Osiyo respublikalari qazib o'sayotgan ekonomika. Ular shu o'zini o'sishini tasvirini shu Rossiyani to'xtab qolgandan keyin o'zining chiqargan eksportini ham importini ham keyin Rossiyadan olinadigan tovarlarning bahosida ham bu ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun buni oxirgi kunlarda O'zbekistondagi baholarning o'sishi shuni ta'siri deb hisoblasa bo'ladi.
Demak, O'zbekiston iste'mol bozorida narx-navoni oshib borayotgani o'sha Rossiyadagi iqtisodiy bo'hronni bilvosita ta'siri deyishimiz mumkin.
To'g'ri.
Rahmat Saparboy aka, biz bilan birga qoling suhbatda. Toshbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana siz bevosita ichkaridan turib kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, mana shu Rossiyadagi iqtisodiy bo'hronni O'zbekiston o'sha umum bozorida, umum iqtisodiy vaziyatidagi ta'sirini, o'sha keyingi paytlarda qandaydir bir sarosima bo'lib, bir kunda hatto dollar 4000gacha chiqib ketdi degan xabar keldi bizga. Asosiy iste'mol mollari narxi osha boshladi degan xabarlar kelyapti. Bular bevosita yoki bilvosita mana shu Rossiyadagi bo'hron bilan bog'liqmi yoki bu O'zbekiston o'zini ichki siyosatidagi, ichki iqtisodidagi muammolar aksimi?
Albatta, agar Rossiyada bo'layotgan hozirgi kunda kuzatiladigan iqtisodiy bo'hron O'zbekistonga o'z ta'sirini ko'rsatmadi desak, bu noto'g'ri ma'lumot bo'ladi. Bu birinchi navbatda, chunki Rossiya O'zbekistonga nafaqat xorijiy pul jo'natmalari narsasida bir birinchi o'rinda turadi. Bu O'zbekiston unutishimiz kerak emas, postsovet mamlakatlarining ichida O'zbekistonning strategik partnyori sifatida, ya'ni hamkori sifatida ko'riladi. O'zbekistonning tashqi eksportini taxminiy 35% tovar aylanmasi Rossiya bilan bog'liq, ya'ni birinchi navbatda bizning eksport hamkorimiz hisoblanadi. Bundan tashqari unutishimiz kerak emaski, Asaka zavodida ishlab chiqarilayotgan GM O'zbekistonning avtomashinalarini ham asosiy iste'mol bozori bu Rossiya hisoblanadi. Shuning uchun Rossiyada boshlanayotgan to'g'roq aytadigan bo'lsak, davom etayotgan iqtisodiy bo'hron O'zbekistonga ham bilvosita ham bevosita ta'sirini o'tkazadi. Endi agar mutaxassislarning fikriga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan xorijiy pul jo'natmalari bu asosan nima deydi, bir ichki bozorga, ya'ni bir qora bozorga chiqib ketadi va u yalpi ichki mahsulotini to'g'ri aytildi bir 10-15% endi valyuta qilinadi, shu atrofida tashkil qilinadi. Bu asosiy birinchi navbatda men aytib o'tishim kerak, pul jo'natmalarini miqdorini kamayishi O'zbekiston viloyatlariga asosan ta'sir qiladi. Toshkentga nima deydi, ta'sir darajasi eng so'nggi yetib keladigan daraja hisoblanadi.
Endi Toshbek, mana shu ta'sir yana boyaga Saparboy akadan ham so'radim. Faqat muhojirni, mehnat muhojirini o'zini oilasi bilan cheklanadimi yoki umuman siz aytayotgandek Toshkentda o'tirib, oilasidan biror odam Rossiyaga ishlashga ketmaganlarga ham qaysidir bir uchi kelib tegadimi?
Yo, albatta, men hozir sizga aytib o'tdim-ku, bu Rossiya O'zbekistonning tashqi eksport bozorida birinchi navbatda turadigan hamkori.
Yo, tashqaridan kelayotgan pul o'tkazmalari, Rossiyadan kelayotgan pul o'tkazmalarini keskin qisqarishi.
Keskin qisqarishi bu aholi nima deydi, turmush tarzi, nima deydi, farovonlik darajasiga ta'sir qiladi. Bu birinchi navbatda, lekin ular to'g'ridan-to'g'ri narx-navoni ko'tarilishiga ta'sir o'tkazmaydi.
Mana shu dollar bir kunda 4000 ga chiqishiga ta'sir qildimi yo'qmi?
Yo, endi u xorijiy pul jo'natmalari bilan bog'liq emas. Bu to'g'ri tushunishimiz kerak, bu Rossiya rublini qadrsizlanishi bilan bog'liq. bozorda shu narsa ayniqsa nima bo'ladi, ya'niki bitta muhim bir shov-shuvli xabar bozorga o'zini ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shu jihatdan O'zbekiston nima deydi, valyutasi dollarga nisbatan qiymati Rossiya rubli bilan bilvosita bog'liqligi jihati bor. Shuning uchun dollarning so'mga nisbatan qadr ko'tarilib ketishi narx-navoni oshib ketishiga olib keladi. Bu xorijiy valyuta pul jo'natmalarining hajmini qisqarib ketishi bilan bevosita bog'liq emas.
Bevosita bog'liq emas demoqchisiz.
Bilvosita bog'liq bo'lishi mumkin, lekin bevosita bog'liq bo'lmaydi.
Masalan, dollarda pul yuboradi Rossiyadagi muhojir, dollarni kelishi o'zi o'tgan yildan boshlab, aniqrog'i shu yilning 1-3 oyidan boshlab kamayishga kirishdi deb Rossiya Markaziy banki xabar tarqatdi. Masalan, 9.6%ga qisqaribdi. 2014-yilning 1-3 oyi davomida Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul o'tkazmalari. Bu hali krizisgacha, asosiy krizis mana keyingi 3 oyda yuzaga chiqdi va rubl qadrsizlanib ketdi. Endi bundan buyog'iga qarib 50%ga kamayadi. Buning ustiga Ramadanovskiy nachiga qaraganda O'zbekistondan Rossiyaga borayotganlar soni qarib 40%ga kamaydi. Demak, bir tomondan jismoniy shaxslar soni kamayapti, pul jo'natayotgan. Ikkinchi tarafdan o'sha Rossiyada ishlab turib jo'natayotgan puli qarib 2 baravarga kamayib ketyapti. Demak, O'zbekiston qora bozoriga tushayotgan dollar kamaydi. Qanday qilib bu bevosita bog'liqlik bo'lmasligi mumkin?
Endi bilasizmi, bir narsani aytib o'tishimiz to'g'ri bo'lardiki, ya'ni bizda O'zbekiston byudjeti, ya'ni byudjet nimasi hozirgi boy deb aytgan narsamizga qaytamiz. Bu xorijiy pul jo'natmalarini O'zbekiston iqtisodiyotiga bo'layotgan iminni hajmini olib qaraydigan bo'lsak, bu juda katta bir hajmlik bir nima hisoblanmaydi. Ya'niki yalpi ichki mahsulotga 10%gacha ham yetib bormaydi. Shuning uchun davlatga to'g'ridan-to'g'ri ta'siri bor deb ayta olmaymiz.
Lekin bozorga, iste'mol bozoriga ta'siri bor, to'g'rimi?
Iste'mol bozoriga dollarning so'mga nisbatan qadri ko'tarilib tushishiga bog'liq bo'layotgan narsa. Biz to'g'ri tushuningda, bu O'zbekistonda erkin konvertatsiya yo'q. Yoki cheklangan konvertatsiya deb aytilgan to'g'riroq bo'ladi. Shunga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, aniqcha valyutni spekulyatsiya deydi, ya'ni bozorda nima qilishi volatilligi juda katta bo'ladi. Ya'ni tushib ko'tarilishi tushib, endi oxirgi yillarda faqat ko'tarish tendensiyasiga ketyapti. Lekin bozorga bu iminni Rossiyadagi bo'layotgan vaziyat, dollarni rublga nisbatan, rubl dollarga nisbatan qadrsizlanib ketishi to'g'ridan-to'g'ri katta ta'sir o'tkazayotgan joyi bor. Shuning uchun bu nima deydi, bunda avval holatda bo'lgan, misol uchun 98-yildan kuzatgan bo'lish kerak. Mana 98-yilda Rossiyada devalvatsiya bo'lgan, devalvatsiya bo'lgandan keyin riski agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, O'zbekistonda ham xuddi shunaqa bir dollar so'mga nisbatan qadri umuman o'zgarib ketgan edi, boshqacha ko'rinishga kelib ketgan edi. Shuning uchun bizlar birinchi navbatdagi tashqi iqtisodiy hamkorimiz Rossiyadagi bozordagi bo'layotgan o'zgarishni bu faqat bu xorijiy mehnat bilan bog'liq deyish noto'g'ri narsa. Chunki Rossiyadagi iqtisodiy sanksiyalardan ko'ra, mutaxassislarni ko'rishiga ko'ra, ya'ni neft narxini tushib ketishi, Rossiyani unutmasligimiz kerak, bu anaqa trivoy eksportli mamlakat, ya'ni byudjetini salmoqli qismi neft mahsulotining tan narxiga juda katta bog'liq. Rossiyani byudjeti neft narxini 90-100 dollar o'rtasidagi
90 asoslangan
bo'ladi. Shuning uchun bu hozir mutaxassislarni fikriga ko'radigan bo'lsak, sanksiyalardan bir 40 milliarddan 50 milliardgacha zarar ko'rayotgan bo'lsa Rossiya iqtisodiyoti, neft narxini tushib ketishidan 100-130 milliardgacha
zarar ko'ryapti.
Zarari bilan bog'liq.
Agar shu ahvolda qoladigan bo'lsa, bu hali holvasi deyishyapti. Toshbek, biz bilan aloqada qoling. Endi navbatni suhbatga qo'shilmoqchi bo'layotgan mushtariylarga bersak.
Mushtariylarimizga aynan ayniqsa Rossiyadan agar qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, biz uchun bir savol juda hozir muhim. Mana Rossiyada eng ko'zga ko'ringan dastlabki deylik sanksiyalarning dastlabki ta'siri dollar kursining cheksiz deyarli ko'tarilib ketayotganligi bilan bog'liq. Shu masala sizga shaxsan o'zingizga va oilangizga, o'sha O'zbekistondagi oilangizga qanday ta'sir qildi? Mana shu haqida aytib bersangiz bizga, shu juda ham qiziqarli va shu bilan shu savolni e'lon qilish bilan birga birdaniga mana Rossiyadan tinglovchilarni ulaymiz. Ne'matullo biz bilan aloqada. Ne'matullo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sal qattiqroq gapirasiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaqinroq mikrofonga keling. Mana Rossiyada ekansiz. Qanaqa ta'sir qilyapti mana shu Rossiyada boshlangan, davom etayotgan aniqroq iqtisodiy buhron?
Oldin 20 ming rubl olib 500 dollardan ziyod jo'natib yeb ichishga qolardi. Hozir 20 ming rubl olib 300 dollar jo'natyapmiz, yeyishga hech nima qolmayapti.
Nima qilasiz? Endi och o'tirib qancha vaqt yana ishlashingiz mumkin?
Yo, hozirgi kunda jo'natishni yig'ishtirib, endi bankka qo'yishga qaror qildik. Ko'p yo'lda shunday qilyapti-ku.
Demak, rublda bankka qo'ymoqchisiz?
Bankka qo'yamiz, endi qachondir tushadi-ku, baribir bu
tur. Endi mana sizga hozir iqtisodchilarni prognozlaridan bir shingilni aytib bersam, Rossiya iqtisodi yana 2 yilgacha agar shunaqa neft narxi arzon qoladigan bo'lsa, sanksiyalar davom etadigan bo'lsa, 2 yilgacha hozirgidek bir amallab turishi mumkin. Lekin undan keyin yana bir defaultga, yana bir qulashga kelishi mumkin deyishyapti. Demakki, ertangi kundan bugun yaxshiga o'xshab turgan bo'lsa-da, pulingizni rublda ushlab turaverasiz.
Yo, endi qaraymiz sharoitga, bo'lmasa mart aprelgacha, bo'lmasa iloji yo'q, jo'natamiz qimmat bo'lsa ham.
Endi do'konni yopib Rossiyadan butunlay chiqib ketamiz degan fikr bormi?
Yo, u niyat yo'q. Agar
bunaqa alternativa yo'q.
Bunaqa niyat bo'lsa O'zbekistonda ochib qolamiz.
Hozir ochib qolsangiz ham Rossiyada ochib qolib turaverasiz.
Yo, endi ochib qolmaymiz, baribir birinchi ochirat sog'liq, ikkinchi ochirat ha, uyda Rossiyada hech kim, O'zbekistonda hech kim yo'q, hamma Rossiyada bizda.
Ha, demak, agar siz pul jo'natmasangiz, u yerda och qoladigan, sovuqda qoladigan oilangiz yo'q orqangizda.
Bunaqa oila yo'q, barimiz shu yerda. Yana bir ikkita narsa, bugundan bizaga xabarda benzin narxi ko'tarildi 3 rublga. I mana shu oylikdan odam boshi ishlaydigan joylardan 2000 rubldan minus qilib oyligidan olib qolyapti Ukrainaga yordam deb. Mana shu oydan boshlandi shu narsa.
Mana endi Ukrainaga yordamni o'zbek muhojirlari to'laydigan bo'ldi.
Yo'q, o'zbek muhojir emas. Umuman kim bo'lsa qadinizlar. 2000 rubldan odam boshi olib talon yozib qo'l qo'ydirib olyapti.
Shunaqa sharoitda ham Rossiyada qolib ishlash hali ham O'zbekistondan yaxshiroq degan ishonchdasiz.
Bitta manga emas. Mas shu yerda Xabarskini o'zida nechchi ming o'zbek bo'lsa, bari shu narsani aytyapti. Qimmat bo'lsa qimmat bo'lsin, lekin O'zbekistonga 100 dollar jo'natib turamiz, oyma-oy uydagilar yeb ichib turadi, lekin ko'pga 100 dollar yetmaydi. Bir 2-3 kishi Rossiyaga bo'lib tursa, o'sha pul ko'payadi deb niyatda odamlar.
Ne'matullo, bir savolda, mana shu Rossiya shu muammolarga nima uchun kiritganligini tushunayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Mana shu Ukrainadagi harakatlar va xalqaro sanksiyalar. Umuman o'zingiz Putinni qo'llab-quvvatlaganmisiz mana shunaqa Ukrainaga kirishga qaror berilayotgan paytda? Umuman hali fikringiz qanaqa shu ma'noda?
Yo'q, men o'zi to'g'risi Putindan noroziman.
O'sha eskidan norozimisiz yoki yaqindan norozi bo'lib qoldingizmi mana shu ta'sirini sezay boshlaganingizdan beri?
Bunyosa Putinni ham Soyuz nima deydi? Soyuz balalardan deb o'ylayman-da, masalan Karimov ham shular atrofidan, Soyuzdan qolgan direktorlardan. Putinni ham shunday deb o'ylayman, yoqtirmayman Putinni boshdan, lekin iloji yo'q, o'shani nonini yeyapsiz-ku.
Nimaga uni nonini yeyapsiz? O'zingiz topgan nonni yeyapsiz.
Ya, baribir Rossiyaga kelyapsiz, o'sha umuman o'zbeklarni qo'ymayman desa iloji yo'q.
Menga qarang, Ne'matullo va sizga o'xshab fikr yuritadiganlarga shu yerda eslatib o'tmoqchi edim. Mana shu ozodlikka kelayotgan sharhlarda ham nima uchun ozodlik Rossiyani tanqid qilasizlar, Putinni tanqid qilasizlar, Putin bizni boqiyapti degan shu yuzlab sharh keladi. Nahotki hali ham anglab yetmadingiz. Birinchidan, Rossiyaga sizga o'xshagan Xabarovskdagi sovuqqa qaramasdan 20 ming rublga ishlaydigan odam odam kerak. Rossiyaliklar bu ishga bormaydi bu pulga. Birinchidan bu Rossiyani o'ziga sizni ishlatish shunaqa arzon kerak. Va ikkinchidan agar bilsangiz, siyosatda Rossiya uchun mana shunday muhojirlarni yurgani siyosiy karta sifatida kerak bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun hadeb Putinga minnatdorchilik bildirish o'rniga sal bir manzaraga kengroq qarasak yaxshiroq bo'ladi degan umiddaman. Rahmat sizga, Ne'matulla, qatnashib turing. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, bu Ozodlik onlayn. Rossiyada davom etayotgan iqtisodiy inqiroz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga qanday ta'sir qiladi? O'zbek iqtisodi bu inqirozdan qanchalik himoyalangan? Bugungi suhbatimiz shu haqda. Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Zamir opa, mana shu Ne'matulloga bir savol berdim. Siz qo'llab-quvvatlarmidingiz ilgari yo keyin o'zgargami bu fikringiz deb savol berdim. Bu bejizdan emas. Agar yodingizda bo'lsa, mana shu yerda o'zida bahs onlaynlar qildik. Mana shu onlayn tarzda o'tkazilayotgan suhbatlarimizda Rossiyadan muhojirlar Putinni qanday qo'llab-quvvatlashlari haqida, Ukrainadagi harakatlarni qanchalik qo'llab-quvvatlashlari haqida bu yerda bong urib aytishgan, o'z fikrlarini bildirishgan. O'sha yerda, o'sha paytdayoq ekspertlar shoshmanglar.
Hali Ukraina solig'i chiqsin, keyin ko'rasizlar Putinga muhabbat.
Hali qaytadigan payti keladi va o'zingizlarga bu Putinni hozir sizlar qo'llayapsizlar, mana shu Ukrainada Donbas, Qrimni olishi masalasida qo'llayapsizlar. Lekin hali buni
tovon pulini siz to'laysiz, o'shanda bilasiz.
Ana o'sha narxiga tayyormisiz? Mana shu hozir qarab turibman, Rossiyadan qo'ng'iroq qiluvchilar kam, chunki ular endi balkim o'ylab o'tirishgandir, ya'ni shu savol tushib qolarmikan. Shuning uchun mana shu savol ham muhim. Avvalgi holatdan sizning fikringiz o'zgardimi mana shu bugun real sizning iqtisodiy ta'sirdan kelib chiqadigan bo'lsangiz? Bu bitta savol. Ayni paytda mana tinglovchilar bor. Max Johnson degan tinglovchimiz biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum Max.
Assalomu alaykum.
Qani aytingchi, O'zbekiston bozoriga Rossiyadan esayotgan sovuq shamollar qanchalik ta'sir qilyapti?
Hozir hamma fikr bildirganini eshitdim, tahlil qilib chiqdim-da. Birinchidan hozir siz to'g'ri aytdingiz, Rossiya hozir katta staff business deymiz-ku, Ukrainadan kelayotgan muhojirligi muhtoj. Chunki shimolga hech kim yashamayapti.
Markaziy Osiyodan demoqchisiz.
Markaziy Osiyodan, Ukrainadan, Donbassdan, Lugansk'dan. Ular muhtoj. O'sha Sibirga yuborib yuborsa-da, o'sha yerda odamlarni kash qilib ishlatsa. Bu Putinga muhabbat izhor qilish kerak emas. Ikkinchidan, men asosan dollar haqida gapirmoqchi edim, O'zbekistondan Rossiyadan kelayotgan dollar haqida. O'zbekiston uchun dollar narxini o'ynatish bu muhtojlik joyi yo'q. Esingizda bo'lsa, 2012-yilda men bitta fakt aytaman, 2012-yilda 2015-yilga kelib dollar 5000 so'mga chiqadi degan fakt bor edi. Ya'ni prognoz bor edi. Hozirgi kunda agar 4000 so'mga chiqqan bo'lsa, uju prognoz kelyapti.
Nima buni sabablari, nimada bu? Shu tashqi sabablar, mana shu Rossiyadagi inqiroz qanchalik ta'sir qilyapti sizning nazaringizdan?
Mana qarang, hozir dollar 3 kun oldin 1 dollar 47 rubl edi, hozir 44 rublga tushibdi. Neft oshdi, 3 kundan ko'ra hozir neft oshdi.
80 tepasiga chiqdi,
ha? Ya, 80 tepasiga chiqdi deylar. O'zbekistonda 2013-yilda esingizda bo'lsa 3000 so'mdan 2200 so'mga tushib ketdi bir hafta ichida. Davlat uchun bu narsa muammo emas. Unutmanglarki, davlat uchun
siz qora bozor haqida gapiryapsiz. Qora bozor haqida. Qora bozorni demak o'ynatish Rossiyadagi jarayonlardan ko'ra O'zbekiston ichkaridagiga bog'liq demoqchisiz.
De, ular o'zi foyda olishni unutmasligimiz kerak bo'ldi. Qora bozordan siyosat tepasi odamlar ham o'zi foyda oladi. O'shaning uchun har doim qora bozor ushlab turiladi. Dollar tushganidan keyin 7 oy o'tdi, oradan 5000 so'm chiqdi. Men aniq bir prognoz berishim mumkin, bir 90% li. Hozir dollar 5000 so'mga chiqadi-da, Ukrainada 2008-2007 yil bo'lgan narsa bo'ladi. Ya'ni Ukrainadan xuddi qora bozor bor edi, undan keyin qora grivenni alishtirishdi-yu, hamma narxni tushirib yuborishdi. Xuddi o'sha keyinchalik odamlar olishni boshladi. Balki bizda xuddi shu narsa bo'lar. Rossiya hozir odamlar borib yuborayotganini qarasak, butun Yevropada o'zbeklar son mingdi. Har bir Yevropada o'zbekistonliklar O'zbekistonga pul yuboradi. Endi Rossiyaning o'rnini bosadigan bizda variantlar bor Yevropaning davlatlarida. Bitta bitta bizning immigrantlarimiz faqat bitta Rossiyada emas. Uni o'rnini bosadigan boshqa joylarda ham bor. O'zbekiston Rossiyaning imini hozir krizisdan katta zarar ko'rmaydi.
Aha, demak rahmat sizga Max fikrlaringiz uchun. Bu Ozodlik onlayn.
Bir savolim bor edi mana shu o'rinda. Max ko'proq sizga bo'lmasa kerak, ekspertimiz Toshbekka savolim bor. Toshbek, mana 15-dekabrdan boshlab O'zbekistonda yana 10% ga oshadigan bo'ldi bu soliqlar, administrativ har xil to'lovlar va bojxona to'lovlar yana 10% ga oshadigan bo'ldi 15-dekabrdan. Bilamizki, bu o'zi odatiy narsa, ya'ni muntazam ravishda shunaqa hukumat bu pulni oshirib keladi. Rossiyadagi inqiroz bu jarayonni biroz tezlashtirib yubormadimi bu yil yoki bu ham planlashtirilganmidi oldindan?
Men bir taxmin qila olishim. Bu albatta bu prognoz mexanizmlariga, prognoz tizimlariga kiritilgan holatda bo'ladi. Buni bir asosiy nima deydi, Rossiya bilan to'g'ri bog'lash noto'g'ri. Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda bu biz nasha oylarni osh nima deydi, minimal haqida ketiladi. Shu narsani prognozini o'zgarishi indeksatsiya, ya'ni nima deydi, inflyatsiyani quvib yetirish degan ma'nosida bir tushunishim.
Akmal, ovozingiz juda ham yomon kelyapti. Saparboy akadan shu savolni so'raylikmi? Saparboy aka, qisqa qilib aytganda, O'zbekistondagi inflyatsiyani oshirdi deb aytishimiz mumkinmi Rossiyadagi bugungi bo'hron? Agar hozir bo'lmasa, bir oydan keyin, ikki oydan keyin, yangi yildan keyin nima kutishimiz kerak?
Albatta, ta'siri bor. Endi lekin shu halgi 15-20% lik ta'siri bor. Chunki O'zbekiston iqtisodi 100% Rossiya bilan bog'liq emas-ku. Qanchalik savdo sotiq hajmini halga ta'siri halga muhojirlardan keladigan pulning ta'siriga
10-15% kam emas, lekin anchagina shu ma'noda.
Endi to'g'ri, anchagina shu 20% ham juda katta narsa O'zbekiston iqtisodiyoti uchun. Shuning uchun albatta inflyatsion ta'siri bo'ladi.
Saparboy aka, endi yana bitta narsa so'ramoqchiman sizdan. Mana shu jahon bozorida neft tushib borayotgani, bu o'zbek iqtisodi uchun yaxshi xabarmi, yomon xabarmi?
Endi mamlaka narsa bor. Jahon bozorida neftning tushishi O'zbekistonning eng katta shu savdo hamkorlari Qozog'iston bilan O'zbekistonga ta'sir qilyapti. Qozog'istonga ham hozir juda katta endi qiyinchiliklar demaylik, shu ta'sir bo'lyapti, shu neftning pop-pop tushishi, chunki byudjetni qaytadan qaralyapti, tashqi mahsulot qaytadan qaralyapti. Shuning uchun shu O'zbekiston bilan shu O'rta Osiyoda hamma respublikalar Qozog'istonga masalan qaysi bir savdo bo'yicha yaxshi shu tosh savdo qilayotgan bo'lsa, shular bir 10-15% ga kamayadi. U degani shu O'zbekistonda, ya'ni Qirg'izistonda, Tojikistonda ish joylari kamayadi degan so'z. Shu bo'yicha ta'siri bo'ladi. Uni o'rnini qoplash uchun O'zbekistonda pul chiqariladi, bu inflyatsiyaga olib keladi.
Rahmat Saparboy aka. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Товарищ капитан, ассаламу алейкум. Алло.
Алло.
Алло, ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Россиядамысыз?
Ага.
Товарищ, ман қайрдан билам? Ман қайрда отурганларни, товарищ капитан, Россияда бўлсангиз?
Ман айтиб турибман, ўзимизни товарищ капитан кўбу деб.
Ман билмайман, ман товарищ капитан. Қайрда бўлсангиз, мана шу вазият сизга таъсир қиляпти.
Россиядаман, Россиядаман.
Марҳамат.
Savol javob rejimiga o'ta qoldik.
Aytyapman-ku, qanaqa ta'sir qilyapti sizga deb savol so'rayapman.
Ha, shaxsan menga qanaqa, ну, конечно, sezyapman, shu narxlar ko'tarilganini. Pul yetkizish biroz og'irlashdi. O'zbekistonga kecham pul yubormayman.
Mana shu voqealardan keyin yubormaysizmi yoki oldindan yubormas edingiz?
Oldindan yubormas edim, oldindan.
Ha, demak siz oilangiz Rossiyada, sizga faqatgina aksar rossiyalik.
Yo'q, men bir o'zim Rossiyadaman. Не постоянно Rossiyadaman, в общем. Ba'zida Rossiyada bo'laman, ba'zida O'zbekistonda, ba'zida boshqa joyda bo'laman. Hozir konkretno moment Rossiyadaman.
Xullas, masalan, siz oyligingizni dollarga o'tkazish ehtiyoji bo'lmasa, normalni ishlab turgan bo'lsangiz, sizning hayotingizda demak, muhojir, o'sha rublini dollarga aylantirib, O'zbekistonga yuboradigan muhojirdan ko'ra ta'siri kamroq bo'lsa kerak.
Albatta.
Shu oddiy rossiyalik kabi turmush darajangizda ozgina aks etyapti hozircha.
Да, да. Yo, ozgina emas, endi, конечно, kundan-kunga oshib boryapti, narxlar ko'tarilganini sezyapman-ku. Men maylimi bir
gapiring.
Murojaat qilsam.
Kimga, nimaga murojaat qilyapsiz?
Shu yerda ishlab yurgan muhojirlarimizga.
Qani aytingchi?
Kстати, meni yodimdagi birinchi dastur bugun sizlarga tabriklayman, O'zbekiston hukumatini tanqid qilmayotgan pakashta dastur.
Allamat keladi, hali programma tugashiga yana 20 minut bor. Gapiravering.
Rosa umid qilaman, bunaqa bo'lmaydi. Ato bir kun Alisher aka mendan so'ragan deydi. Nimaga shuncha yo'q bo'lib ketasiz, keyin tog'intirib kelasiz degandingiz-da.
Ha, chunki siz tovarish kapitansiz-da, siz sayohat qilsangiz kerak shunga.
O'zbekiston hukumatini tanqid qilsak, jahlingiz chiqib, chiqmay qolasiz.
Yo'q, unaqa emas. Bilasizmi, ba'zida bu juda ham to'g'ri savollar qo'yasiz-da, mana masalan qo'yasizlar-da dasturlaringizda, ba'zida bir nimalar bo'lganda bu O'zbekistonda qanday ish joylarini yaratish mumkin degan idea, yana shunga o'xshab bir odamni fikrlashga chaqiruvchi mavzular qo'yasizlarda, har eshitgan odam fikrlash kerak.
Hop, mana sizga shunaqa bitta savol bersam maylimi? Sizga savol bersam maylimi, mana shunaqangi fikrlashga unday degan. Xo'p, mana O'zbekistondagi nima deydi, oilasini boqib yurgan millionlab muhojir bugun Rossiyada tang ahvolga tushib boryapti. Mana shu zarbani ozgina bo'lsa-da yumshatish uchun O'zbekiston hukumatı nima qilish kerak?
Keng hukumat haqida gapirmaylik, men ularni
tanqid qilmayapmiz. Hukumatga taklif bering demoqchiman.
Men bu borada specialist emasman. Men bironta mendan bir jo'yali fikr chiqishi qiyin.
O'zi nima haqida gapirmoqchi edingiz?
Muhojirlarga murojaat qilmoqchi edim. Ba'zi bir shunaqa tanishlarim borki, 10 yillab yurashadi Moskvada. Bitta ishda yurishaveradi. 10 yil oldin kelgan, o'sha stroykadagi stroykada, dvornikdagi dvornik, boshqasi boshqa, dahshatli manzarada 10 yilni berib shu ishda yurishaman, har shu ishda yurman. Ya'ni, katta perspektiva yo'q-da. Mana endi vaziyat ko'rsatyapti, shu bu narsa katta, kundan-kunga qattiqlashib boryapti, yumshaydiganga o'xshamayapti. Mana shunday vaziyatda hech bo'lmasa endi perspektivani o'ylashga, ertangi kunni bugungisidan yaxshiroq bo'lishga harakat qilishga muhojirlarimizni chaqirmoqchi edim.
Nima qilsin muhojir? Ertangi kunini bugundan yaxshi qilish uchun.
Ko'nib yashayormasin-da, mana 20 ming olyapman, uyga jo'natyapman, zo'r. Shunaqa odamlar ham bor-da, katori uyga jo'natadi, yib qolganiga yeb ichib, 10 yillab ham yuribdi-da mana shunaqa.
Yo'q, murojaat qilyapsiz, yechimni ham taklif qiling.
Intilsin, deyapman.
Da, 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 yechim yo'llarini izlashsin.
Va yechim yo'llari ustida bosh qotirsin. Rahmat, tovarish kapitan, yana qo'ng'iroq qilasiz degan umiddamiz. Kapitan bo'lib sayohatlardan qaytib kelganingizdan keyin. Mana keyingi tinglovchimiz Starichokmi? Xullas, Starichok DJ ekan. Qani Starichok, sizdan eshitamiz bugun.
Assalomu alaykum.
Men Sankt-Peterburgdan 2006 yildan beri ishlab kelyapman. Yerohatda ishlaymiz bu yerda.
Mana shu yilning eng og'ir yil deyish mumkinmi siz uchun? Mana 2016 dan beri, 8 yildan beri.
Yo'q, men yerohatdan biz просто так вот договор qildik, что biz за я, наверное, ещё 2 года поработаем. Чунки единственный вариант это только вот копить деньги и ни в коем случае не тратить налево направо. Biz topgan pulimizni biz nima qildik? Biz недвижимость oldik Toshkentda. Единственный, чунки bilas, что Toshkentda это недёшево стоит.
Хоп, oilangiz yoningizdami hozir O'zbekistonga dollarga aylantirib yuborishingiz kerak emasmi?
Конечно, faqat dollar qilib jo'natamiz и faqat u yerdan faqat недвижимость. Ни в коем случае рубль, да, там или здесь копить не надо. Только как бы не было, майли, машу доллар ko'tariladimi, tushadimi, но тем не менее все равно больше нету выхода.
Demak, rublga ishonch yo'q, a?
Нет, никак. bilaman, shu hatto сегодня men bugun ko'rdim, dollar 1 so'mga tushdi, a yevro 2 rublga tushdi. Neft pastga tushdi degani. Это я тоже знаю. Но я знаю, что по-любому от санкций не избежать. Россия всю и килите, да, он просто, я думаю, если так дальше пойдёт с санкциями, каждый раз, если они будут ужесточать, я думаю, что будет хуже, не лучше. Чунки ма продуктларни курома нархи каждым днём растёт.
Хоп, энди шунақа вазиятда миллионлаб ўзбекистонликлар учун Россия баробир шу нима деди, меҳнат бозори бўлиб қолади деб ўйлайсизми?
Ну, хотелось бы, чтобы в первую очередь, чтобы в Узбекистане со следующего года, ну, я не хочу, чтобы был сценарий, украинский сценарий именно в Узбекистане, не хочу. Не хочу, чтобы было смерти, войны. Я хотел бы, чтобы в первую очередь хотя бы плавным переходом сделали конвертацию более открытым, не так, как сейчас. Хотя бы дать возможность, чтобы ну, было как бы доступнее. И, естественно, может быть, сами же узбекистанцы, они приехали бы и ishjoylar ko'payardi balkim.
Старичок, o'sha sizni gaplaringizga yana ham nima deydi? Yana ham shu gaplaringizdan kelib chiqib bir savol bermoqchiman. Siz o'zingiz O'zbekistonda ko'chmas mulk sotib olish orqali qanaqadir yechim topgan ekansiz. Lekin bu juda ham nima deydi? Sal krutoyroq yechim desam ham bo'ladi. Ko'pchilik yeganini darhol tugatadigan holatlarda shunaqa oilalar bor ko'pincha aksariyati. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Rossiyaga qaramlikni kamaytirish kerakmi O'zbekiston qaysidir ma'noda? Yo, imkoniyat bormi bunaqa?
Первую очередь Узбекистан должен творить своё собственное, развивать собственное производство, создавать рабочие места. Сделать так, чтобы народ не уезжал никуда, ни в Россию, ни в Турцию, ни в Корею.
Мана сизга мисол, мана худди шу иш Ўзбекистон ҳукумати ўтган йили бошлади ва оқибатда бир тарафдан Ўзбекистон у ёрдан муҳр қўймади, бошқа ҳамади, ҳар хил баҳоналар билан чиқариш камайтирди. Иккинчи томондан Россия ҳужжати жойда бўлса ҳам ҳаман депортатсия қилиш орқали 40% га камайибди.
Ну, я тоже, кстати, попаду по депортацию. Мантори или кирдачихта хамагема. Если я уеду, естественно, мне посадят депортацию.
Шунака мамури юль билан камайтириш тугрими? Узбекистонни, масалан, Россиядаги меҳнат бозорига қарамлигини?
Ну, ман ойлайманки, что в первую очередь Россия заинтересована в том, чтобы здесь внутри не было внутреннего конфликта. Чунки россияликлар ўзлиги сейчас, они нас не полюбили. Каждым разом они... Всё, как бы у них ненависть проявляется. Может быть, из-за этого, что как бы они хотят...
Али, инди, башланса керек. Рахмат сизге қатнашиб туринг, навбатдаги суҳбатдошимиз.
Тохирҷон, Тохирҷон ака, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Олмайлар.
Саломат бўлинг. Тохирҷон ака, марҳамат.
Мана менда шу, нима десам бўлади?
Энг бир нарса энди.
Ватанда энди ватанга қайтиб олганлига ўзи иш бормикан? Қайтиб органи билан яна оила боқиларимикан?
Bu savolning javobini bilib turibsiz endi.
Tohirjon aka, o'zingizga qanday ta'sir qildi mana shu hozirgi Rossiyadagi bo'hron? O'zingiz qanday tushunasiz shuni O'zbekistonga, umuman O'zbekistonga ta'sirini qanday tushunasiz o'zingiz?
Endi O'zbekistonga qattiq ta'sir qiladi. Bundan keyin вообще bilmayman. Agar bu deportatsiya bu ketishda bo'lsa, O'zbekiston aholisi yana ham hozir ishsizlik ko'payib ketadi.
Endi Tohirjon aka, balki qaysidir ma'noda haligi nima deydi, qanaqa qilib aytishni ham bilmayman. Balki shu ozgina keskinlik, pulni kamayishi, boshqasi, yanada bu yoqdagi bozori ham yopilib, tushunmi kamayishi o'zbeklar bir zehniyatida bir ozgina o'zgarishlarga yo'l ochar. Masalan, to'y hashamlar kamayar. Haligi ko'zbo'yamachilikka qilinayotgan ming xil nima deydi, musobaqalar kamayar balki.
To'g'ri yo'q, gapingiz to'g'ri yo'q. Endi qilayotgan baribir qilaveradi. Puli bor, baribir qiladi.
Puli o'sha puli borga musobaqa qilib Rossiyadagi mehnat muhojiri bu yerda o'zi 15 odam bir uyda yashab, u yerda qolganlar hashamatli to'ylar qilib, 1000 kishilik, 500 kishilik balki shu narsalar kamayar, balki sekin-sekin odamlar yechimni o'z yurtidan izlashni boshlar.
Menimcha Rossiyada ishlayotganlar uning hashamatli to'y qilishga kuchi ham yetmasa kerak. U kichim o'tda juda katta pul topayotgani ham yo'q. Kvart platani o'zi juda qimmat bo'ldi. Mana dollar kursi qanaqa oshib ketdi hozir. Bu puli ham semichka pochog'i qoldi, Rossiyaning puli ham. Ishlaganga arzimaydi o'zi. agar bir
shu ishlaganga arzimasa endi qayerga arziydigan joyi izlab qayerga ketishadi endi?
Endi bilmadim, arziydigan joyi ketishga ham u odamlarda yo'l kira topish kerak. U borgandan keyin cho'nchagida ko'rsatadigan puli bo'lish kerak boshqa davlatlarga borib.
Xo'p, endi bozor yopilsa, sizga oxirgi savolim, hamma O'zbekistonga qaytsa, O'zbekistonda nimani kutasiz o'shanda? Qanaqa vaziyatda taxmin qilasiz?
O'zbekistonda ahvol chatog'iga ko'zim yetadi.
Rahmat, Tohirjon aka qatnashib turing navbatdagi suhbatdoshimiz.
Rahmat, rahmat. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bo'rivoy. Bo'rivoy har doim biz bilan aloqada.
Bo'rivoy, assalomu alaykum.
Bo'rivoy, men sizga bir savol bersam maylimi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ovozingiz sal sekinroq, pastroq kelyapti. Bo'rivoy, shu savolim, mana shu umuman bugungi Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz u Rossiyaga mehnat muhojirlarini borishni kamaytiradimi endi? Mana shu narsaga ko'zingiz yetadimi? Ya'ni yoki u yoqdan qaytib kelishadimi shu Rossiyadagi buhron tufayli?
Yo'q. Qaytib kelish agar Rossiyadan rostakasimaga agar bor kuchini shu Rossiya hukumatı to'plab O'zbekiston muhojirlarini haydamasa, butunlay Rossiyani eshiklarini yopib qo'ymasa, qaytib kelishmaydi ham, menimcha kamaymaydi ham. Ba'zi iloji boricha intilishadi, chunki O'zbekiston xalqi hozir xuddi nima deydi, yetim bey bo'lib qoldi. Xuddi O'zbekistonni masalan ona vatan deymiz-ku, mana O'zbekiston vatanimizni ona bo'lsa, lekin o'sha vatanni farzandlari hozir vahshiy o'gay ota qo'liga tushib qoldi. Ko'pchilik mana ota deb gapirishni yaxshi ko'rishadi bu diktatorni. Chunki bu o'zini men bolalarim deb gapiradi xalqqa, lekin xalqqa faqat nochor ahvolga solib qo'ydiki, hech qanaqa imkon qoldirmayotdi. O'zbekistonga qaytib borgandan keyin bu mana halol mehnat qilayotgan o'sha muhojirni o'sha yerda hozir Rossiyada o'sha yarim topayotgan pulini ham O'zbekistonga topib bolalarini topib boqishga imkoni bo'lmay qoldi.
Bo'rivoy, Bo'rivoy, sizga bitta savol. Mana dekabr oyida Rossiya prezidenti Toshkentga borar ekan. Nazaringizda mana shu muammolar, mana shu millionlab o'zbekistonliklarni Rossiyadagi vaziyati, iqtisodiy munosabatlardagi o'rni muhokama qilinadi deb kutasizmi shu uchrashuvda?
Yo'q, mutlaq. Bu masalan mehnat muhojirlarini yoki masalan oddiy xalqni bular hech qachon hozir men ko'rib turamiz, oldingi kelganlarda ham hech qanaqa bu to'g'risida gap bo'lmadi. Hozir masalan Rossiya hukumatini O'zbekistonga borib qiladigan muzokaralari faqat shu region bo'yicha o'z manfaatlarini ko'zlab, faqat o'zini foydasini o'ylab bu qiladigan masalan muzokaralar bo'ladi deb o'ylayman. Agar ozgina bo'lsa ham, agar xalqqa o'ylaydigan bo'lganda bu narsalar allaqachon bo'lardi. Faqat bu xalqqa bu faqat zarar yetishi mumkin bularni muzokarasidan, xalq uchun, oddiy xalq uchun foydasi yo'q bularni muzokarasi.
Rahmat, rahmat Bo'rivoy. Saparboy aka, alo, siz bilan biz bilan bo'lsangiz. Mana shu mayli Putin bilan muzokaralarda mehnat muhojirlari ularni ijtimoiy iqtisodiy jihatdan himoyasi balki tilga olinmas. Otam O'zbekiston hukumati bu muammoni ochiqchasiga hech qachon tan olganini ko'rmaganmiz shu paytgacha. Lekin ayni paytda mana shu qatlammi O'zbekistondagi ijtimoiy barqarorlikni qaysidir ma'noda ushlab kelayotgan mana shu Rossiyadagi millionlab muhojirlarni hayotini birdaniga keskin ravishda yomonlashib ketishi, ularni oilalarini o'sha asosiy daromad manbaidan ajrashini to'xtatish uchun yoki bo'lmasa mana shu bo'ladigan zarbani nima deydi, zarbini ozgina yumshatish uchun O'zbekiston nimadir qilishi mumkinmi?
Albatta mumkin.
Nima qilish
mumkin? Men aytardimki, eng birinchi shu mana bu Qozog'iston, Qirg'iziston, hali Armaniston, Belarusiya iqtisodiy ittifoqqa qo'shildi. O'zbekiston ham men fikrimda shunga qo'shilsa yaxshi bo'lardi.
Ya'niki Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatni aytayapsizmi?
Ha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hozir.
Endi bu cho'kayotgan Rossiyani yoniga, cho'kayotgan Rossiyani yetovidagi bitta tashkilotga qo'shilish Rossiya bilan birga cho'kishni anglatmaydimi?
Yo'q, endi Rossiyadagi qiyinchilik bizga ham qiyinchilik o'tadi deb shuncha mana 50 minut gapirdik. Lekin
uzilib qoldilar. Toshbek,
tamammi?
Toshbek biz bilan aloqada.
Siz mana shu savolga javob bersangiz, mana Safarboy akani qayta tiklaguncha. Toshbek, mana shu O'zbekiston hukumati o'zini fuqarolarini, o'zini iqtisodini Rossiyadagi bo'hrondan yetayotgan zarbadan himoyalash uchun nima qilishi mumkin amalda?
Avvalambor bir narsani aytib o'tish kerakki, nafaqat Rossiya, balki boshqa bir mamlakatlarga bir qaram bo'lib qolish siyosatidan yiroq bo'lishimiz kerak. Ya'ni buning uchun ishlab chiqarish quvvatimizni oshirishimiz kerak. Bundan boshqa iloji yo'q. Ya'ni qanchalik sifatli, raqobatbardosh tovar va xizmatlarni biz ishlab chiqarganmiz, shunchalik dunyo va ichki bozorimizga unga bo'lgan talab oshadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz hamkorlarimizni diversifikatsiya qilishimiz kerak. Ya'ni ko'p mamlakatlar bilan hamkorlik qilishimiz kerak. Nafaqat Rossiya, balki Yevropa, Amerika mi, Osiyo davlatlari mi, o'shanda biz nima deydi? Olib bir mamlakatda bo'layotgan inqiroz bizga bo'layotgan ta'siri kamayadi degan hisobda bo'ladi. Mana misol uchun hozir men juda ham bir nepopulyarni gapni gapirarman, balki bir Rossiya parastlarini nimasiga ko'ra mana bizda hozirgi bo'layotgan muammolar, ijtimoiy muammolar, vaziyatlar bu hammasi Sovet ittifoqidan bizga meros bo'lib kelyapti. Bundan qochib hech qayerga qutulib bo'lmaymiz. Mana hozir yaqinda bir ma'lumot chiqdi, eshitgan bo'lsangiz, byudjetimizni 50% dan ortig'i ijtimoiy nima deydi, himoyalash, ya'ni sotsialniy obispecheniyaga qaratilgan. Bu nimadan dalolat beradi? Bu Sovet mamlakati bu faqat tank bilan bir raketa ishlab chiqargan, boshqa hech narsa ishlab chiqarmagan. Shunaqa bir vaziyatda bo'lganki, neft mahsulotlarini bug'doyga sotgan paytda bo'lgan. Bu
Toshbek, Toshbek.
Shamandagarchilik bizni
Toshbek, siz alo, Toshbek, demak siz aytyapsizki, ishlab chiqarishni kuchaytirish, diversifikatsiya qilish, ko'p davlatlar bilan hamkorlik qilish va ko'p davlatlarga sotish imkoniyatini, ya'ni mahsulotlar sotish imkoniyatini kengaytirish kerak. Normal iqtisodiy taklif. Lekin Rossiyaga o'xshab, qaysi davlat shuncha mehnat muhojirlarini qabul qila oladi? Qaysi davlat shunday oqimni qabul qila oladi hozirgi holatda?
Hech qaysi davlat bo'lganichidan
agar bu prizmadan qaraydigan bo'ladigan bo'lsak, biz nima deydi, bugungi kun bilan emas, ertangi kun bilan yashashimiz kerak. Ertangi kunda O'zbekistonda mehnat muhojiri degan so'z kam miqyosda bir hisobga olish kerak. Biz Hindiston emasmiz yoki bir Xitoy emasmiz. Bizda o'zimizda ichki resurslarimiz yetarli.
Afsuski, Hindiston Xitoy emas.
Toshbek, suhbatimiz nihoyasiga yetyapti. Safarboy aka, yana sizga murojaat qilmoqchiman. Mana hozir Toshbek aytayaptiki, O'zbekiston ishlab chiqarish yo'lga qo'yish kerak, ichki bozorni rivojlantirish kerak, partnyorlarni rang-baranglashtirishi kerak. Bitta Rossiya yoki qo'shnilarga qaram bo'lish kerak emas, deyapti. Shuncha yil davomida qilinmadi. Shu oddiy bir mutaxassisi aqli yetgan fikrni O'zbekiston tepasida o'tirganlar ham tushungan bo'lsa kerak. Shu paytgacha qilinmadi. Mana shu Rossiyadan kelayotgan pul jo'natmalari hisobiga ancha payt ijtimoiy vaziyat ushlab turildi, lekin bu islohotlar qilinmadi. Bundan keyin qilinishiga qanchalik umid qilsak bo'ladi?
Endi qiyin, lekin qilish kerak deb hamma aytaversa, hamma talab qilsa balkim o'zgarib qolar. Lekin men hozir shu fikrim, shu Qozog'iston, O'rta Osiyo respublikalari bir bilan chegarani ochib, savdoni kuchaytirsa, shu o'zimizda ham hali talab bilan taklif ko'proq bo'lsa, shu O'rta Osiyo ham bir rinok sifatida 70 million aholi rivojlansa bo'ladi, imkoniyati bor.
Demak, Rossiyadan kimlikni uzib bo'lmaydi, aksincha
o'zi bilan o'zi bo'lmaydi. Faqat shu chegaralarni ochib, bir-birimiz bilan hamkorlik bo'lib, hali erkin savdo, erkin pul, erkin ishlash ga o'tishimiz kerak. Lekin men fikrimni yana qaytaraman. Hozir Qozog'iston shu O'zbekistonda tinchlikdan yangi bir programmalar qilib, yangi ish o'rinlarini tuzyapti. Mana bu shimoliy regionlarga. Agarda Rossiyada qiynalgan muhojirlar shu Qozog'istonga kelib, rasmiy tirkovga turib ishlasa bo'ladi. Ya'ni shuni bir aytib qo'ymoqchi edim.
Demak, Rossiyada yopiladigan ish o'rinlarini Qozog'istondan topishi mumkin demoqchisiz. Siz yana O'zbekiston tashqarisidan yechim taklif qilyapsiz muhojirga. Demak, O'zbekiston ichkarisida hozircha
O'zbekistonda hozir aytyapman-ku, hali nimadan sanksiya qilingan davlatlardagi tovarlarni Rossiya shu Qozog'iston O'rta Osiyodan olmoqchi. Ya'ni bizda ish yaxshi ish o'rinlari bo'ladi. Endi boya aytdik-ku, umumiy iqtisodiyot Rossiyaning pastga tushgani bizga ham ta'sir qiladi, lekin shu Rossiyaning o'zidagi bir hali sharqqa burilish degan programmasiga biz kirib qoldik. Shuning uchun ozgina bo'lsa ham shu ish joylarini topib o'zimizda ko'proq ishlab chiqarib, Rossiyaning shu Uraldan sharqiy rinkini o'zimizga olishimiz kerak.
Rahmat Safarboy aka, rahmat Toshbek. Ozodlik onlaynning O'zbekiston iqtisodiyoti Rossiyadagi bo'hrondan qanchalik himoyalangan degan mavzudagi soniga shu yerda yakun yasaymiz, ammo fikr mulohazalaringizni Skype manzillarimiz, qolaversa www.ozodlik.org sahifasiga sharh yo'llash orqali bildirishingiz mumkin. Kelgusi dushanba Toshkent vaqti bilan oqshom 7 ga qadar xayr, hamisha salomat bo'ling.